7-րդ. Նոյեմբերի 12-ին Օլմյուցի մոտ բանակած Կուտուզովի զորաբանակը պատրաստվում էր հաջորդ օրվա զորատեսի, որ պետք է տեղի ունենար ռուսաց և ավստրիացոց կայսրների առջև։ Գվարդիան, որ Ռուսաստանից հենց նոր էր տեղահասել, գիշերեց Օլմյուցից 15 վերստ հեռու, և մյուս օրը առավոտյան ժամը 10-ին դուրս էր եկել Օլմյուցի դաշտը։ Նիկոլայ Ռոստովը այդ օրը Բորիսից մի գրություն ստացավ, թե Իզմայելովյան գունդը գիշերում է Օլմյուցից 15 վերստ հեռավորության վրա, և թե ինքը սպասում է նրան նամակ ու դրամ հանձնելու։ Ռոստովը փողի մեծ կարիք զգում էր մանավանդ այժմ, երբ զորքը արշավանքից վերադառնալով բանակել էր Օլմյուցի մոտերքը, և լավ մատակարարվող զորական մթերավաճառները և ավստրիական հրեաները բանակատեղը գալով առաջարկում էին ամեն տեսակ գայթակղիչ բաներ։ Պավլոգրադյան գնդի սպաները ամեն օր գերուխումով տոնում էին իրենց աստիճանի բարձրացումները ու ստացած պատվանշանները։ Հաճախ Օլմյուց էին գնում, նորից այնտեղ վերադարձած հունգարուհի Կարոլինայի մոտ, որ ճաշարան էր բացել կին սպասուհիներով։ Մի քանի օր առաջ Ռոստովը տոնել էր իր կորնետի աստիճան ստանալը, գնել էր Դենիսովի Բեդուին անունով ծին, և պարտ էր մնացել, թե ընկերներին, թե մթերավաճառներին։ Բորիսի գրությունը ստանալով, Ռոստովը մի ընկերոջ հետ գնաց մինչև Օլմյուց, այնտեղ ճաշեց և մի շիշ գինի խմեց, ու մենակ գնաց գվարդիայի բանակատեղը իր մանկության ընկերոջը որոնելու։ Ռոստովը դեռ չէր կարողացել իր նոր աստիճանի համեմած կեստավորվել։ Հագինը յունկերական մաշված բաճկոն էր, զինվորի խաչը վրան, նույնպիսի վարտիք և սպայական սրետիքով սուր։ Տակի ձին գնել էր դռնեցի կազակից։ Հուսարական տրորված գլխարկը իգիթի պես դրել էր ետ ու ծռել մի կողմի վրա։ Իզմայլովյան գնդի բանակատեղին մոտենալով նա մտածում էր, որ Բորիսին և ընկեր գվարդիականներին կզարմացնի իր մարտական հուսարական տեսքով։ Գվարդիան իր ամբողջ արշավանքը կատարել էր զբոսանքի պես, ցուցադրելով իր մաքրությունը ու կարգապահությունը։ Անցումները կայանից կայան կարճ էին եղել, պայուսակները փոխադրել էին սայլերով, ամեն մի կայարանում ավստրիական զինվորական մարմինները հիանալի ճաշեր էին տվել սպաների։ Գնդերը մտել և քաղաքներից դուրս էին եկել երաժշտախմբի նվագով, և ամբողջ ճանապարհը, որով և հպարտանում էին գվարդիականները, մեծ իշխանի հրամանով, զինվորները քայլել էին համաչափ քայլերով, իսկ սպաները ոտով իրենց տեղերը բռնած։ Արշավանքի ընթացքում Բորիսը միշտ եղել էր Բերգի հետ, որը հիմա Վաշտի հրամանատար էր արդեն։ Բերգը արշավանքի միջոցին Վաշտի հրամանատարություն ստանալով իր լավ ծառայությամբ և ճշտապահությամբ կարողացել էր շահել հրամանատարության վստահությունը և լավապես կարգադրել իր տնտեսական գործերը։ Բորիսն արշավանքի ընթացքում շատ ծանոթություններ էր հաստատել, որոնք կարող էին իրեն օգտակար լինել, իսկ Պիերից վերցրած հանձնարարական նամակով ծանոթացավ իշխան Անդրեի Բալկոնսկուն, որի միջոցով հույս ուներ մի պաշտոն ստանալ գլխավոր հրամանատարի շտաբում։ Բերգը ու Բորիսը, կոկ և մաքուր հագնված, վերջին ցերեկվա անցումից հանգստացած, իրենց հատկացված մաքուր բնակարանում, կլոր սեղանի շուրջը նստած, շախմատ էին խաղում։ Բերգը ծխամորճը բռնել էր ծնկների արանքում։ Բորիսն իրեն հատուկ ճշտապահությամբ սպիտակ նուրբ ձեռներով դասավորում էր ֆիգուրները, սպասելով Բերգի խաղի, և խաղակցի դեմքին նայելով ըստ երևույթին մտածում էր խաղի մասին, ինչպես և միշտ մտածում էր միայն այն մասին, ինչով զբաղված էր լինում։ «Ապա տեսնենք, ինչպես դուրս կգաք այստեղից», ասավ նա։ «Կաշխատենք», ասավ Բերգը, ձեռը պեշկային դիպցնելով ու ետ քաշելով։ Այդ միջոցին դուռը բացվեց։ «Վերջապես քեզ գտա», բացականչեց Ռոստովը։ «Բերգն էլ այստեղ է»։ «Այդ դու պետի զանֆան, ալեք ուշե դորմիր», գոչեց նա, կրկնելով դայակի խոսքերը, որոնց վրա մի ժամանակ ծիծաղում էին Բորիսի հետ։
«Վայ, ինչպես փոխվել ես»։
Բորիսը վեր կացավ Ռոստովին դիմավորելու, բայց վեր կենալով չմոռացավ ընկնող շախմատները բռնել և իրենց տեղը դնել։ և ուզեց բարեկամին գրկել, բայց Նիկոլայը մի կողմ քաշվեց։ Նա չէր ուզում սովորական ձևով, ուրիշներին ընդօրինակելով, արտահայտել իր զգացումները։ Ուզում էր իրենց տեսակցության ժամանակ մի առանձին բան անել, կսմթել, հրել Բորիսին, բայց ոչ մի դեպքում չհամբուրել, ինչպես անում են բոլորը։ Իսկ Բորիսը ընդհակառակը հանգիստ մտերմաբար գրկեց Ռոստովին ու 3 անգամ համբուրեց։ 6 ամիս էր գրեթե իրար չէին տեսել։ Եվ այդ այն հասակում, երբ երիտասարդները կյանքի ճանապարհին իրենց առաջին քայլերն են անում, երկուսն էլ իրար շատ փոխված կտան, երկուսն էլ իրենց վրա կրում էին դրոշմը այն միջավայրի, ուր արել էին իրենց առաջին քայլերը, որովհետև վերջին տեսակցությունից ի վեր շատ էին փոխվել, ուզեցին ցույց տալ միմյանց իրենց մեջ կատարված փոփոխությունները։
«Էյ, դու անիցյալ, այնպես մաքուր, թարմ են, կարծես զբոսանքից են եկել, ոչ թե մեզ, մեղավորներից նման»,
ասում էր Ռոստովը Բորիսի համար բոլորովին նոր բարիտոնային հնչյուններով և զինվորի շարժ ու ձևերով, ցույց տալով իր ցեխոտված վարտիքը։ Ռոստովի բարձր ձայնից տանտեր գերմանուհին գլուխը հանեց դռան արանքից։
«Հը, լավիկն է»,
աչքով արավ Ռոստովը։
«Ինչ ես գոռում, կվախենան»,
ասավ Բորիսը։
«Ես քեզ այսօր չէի սպասում»,
ավելացրեց նա։ «Գրությունս 3 միայն Կուտուզովի ծանոթ ադյուտանտի բալկոնսկու միջոցով ուղարկեցի քեզ.
Չէի կարծում, թե այսքան շուտ կհասցնի»։
«Է, ինչպես ես, արդեն մկրտված ես»,
հարցրեց Բորիսը։ Ռոստովը առանց պատասխանելու ձեռը խփեց իր կրծքի Սուրբ Գեորգի խաչին և կապած թևը ցույց տալով, ժպտալով նայեց Բերկին։
«Ինչպես տեսնում ես»,
ասավ նա։
«Այ թե ինչ»,
ասավ Բորիսը ժպտալով։
«Մենք էլ փառավոր արշավանք կատարեցինք. գիտես, նորին բարձրությունը մեծ իշխանը շարունակ մեր գնդի հետ էր, այնպես որ ամեն տեսակ հարմարություններ ունեինք. Լեհաստանում այնպիսի ընդունելություններ, ճաշեր, պարահանդեսներ եղան, որ պատմել չի կարելի, և թագաժառանգը շատ ողորմած վերաբերմունք ուներ դեպի մեր բոլոր սպաները». Եվ ընկերները պատմեցին միմյանց, մեկն իր հուսալական գերուխումների և ռազմական կյանքի մասին, մյուսը այն մասին, թե որքան հաճելի ու շահավետ է ծառայել բարձրաստիճան անձերի հրամանատարության ներքո, և այլը։
«Օ, Գվարդիան», ասավ Ռոստովը,
«դե ուրեմն գինի բերել տուր»։
Բորիսը դեմքը կնճռեց։
«Եթե անպայման ուզում ես», ասավ նա,
և մահճակալին մոտենալով մաքուր բարձի տակից հանեց կսակը ու հրամայեց գինի բերել։
«Այո, և դրամը տու նամակդ տամ քեզ»,
ավելացրեց նա։ Ռոստովը նամակը վերցրեց և դրամը բազմոցի վրա նետելով արմունկները հենեց սեղանին ու սկսեց կարդալ։ Կարդաց մի քանի տող ու Բերգին նայեց չարացած, սակայն նրա հայացքին հանդիպելով երեսը ծածկեց նամակով։
«Երևում է կարգին գումար են ուղարկել»,
ասավ Բերգը, նայելով բազմոցին ընկած ծանր կսակին։
«Մենք միայն ռոճիկով ենք ապրում, կոմս. ես իմ մասին կարող եմ ասել»։
«Գիտեք, սիրելի Բերգ»,
ասավ Ռոստովը, «եթե դուք ձեր տնից նամակ ստանաք և հանդիպեք մի բարեկամ մարդու, որին ուզենաք հարցու փորձել ամեն ինչից, և եթե ես այստեղ լինեմ, իսկույն կհեռանամ, որ ձեզ չխանգարեմ. լսեք, գնացեք, խնդրում եմ, մի որևէ տեղ,
որևէ մի տեղ, թեկուզ սատանայի ծոցը»,
պոռաց նա և անմիջապես նրա ուսերից բռնելով և մեղմությամբ երեսին նայելով, աշխատելով մեղմել իր խոսքերի տպավորությունը, ավելացրեց.
«Գիտեք, չբարկանաք, ես բարեկամաբար եմ ասում, որպես հին ծանոթի»։
«Ախ, կոմս, ես շատ լավ եմ հասկանում»,
ասավ Բերգը վեր կենալով և ինքն իրեն խոսելով կոկորդային ձայնով։
«Տանտիրոջ մոտ գնացեք, նա ձեզ կանչել է»,
ասավ Բորիսը։ Բերգը հագավ իր մաքուր, ամբից սյուրթուկը, քունքի մազերը հայելու առաջ կոտրեց դեպի վեր, թագավոր Ալեքսանդր Պավլովիչի նման, և Ռոստովի հայացքից համոզվելով, որ իր սյուրթուկը նկատվեց, Ժպիտը երեսին դուրս եկավ սենյակից։
«Ահ, ինչ անասունն եմ եղել»,
ասավ Ռոստովը նամակը կարդալով։
«Ինչ է պատահել»։
«Օհ, կատարյալ խոզ եմ եղել, որ ոչ մի անգամ նամակ չեմ գրել, և այնպես վախեցրել եմ նրանց»։
«Օհ, ինչ խոզն եմ եղել»։
Կրկնեց նա, հանկարծ կարմրելով։
«Էհ, Գավրիլոին ուղարկիր օղի բերելու»։
Հարազատների նամակների հետ կար և մի հանձնարարական նամակ Իշխան Բագրատյոնի անունով, որ Աննա Միխայլովնայի խորհրդով կոմսուհին ձեռք է բերել ծանոթների միջոցով և ուղարկել որդուն, խնդրելով հանձնել ըստ պատկանելույն և օգտվել դրանից։
«Այ քեզ բան, այ քեզ հիմարություն, շատ էլ հարկավորս է»,
ասավ Ռոստովը նամակը սեղանի տակ դնելով։
«Ինչու նետեցիր»,
հարցրեց Բորիսը։
«Ինչ որ հանձնարարական նամակ է, ինչի՞ս է պետք»։
«Ինչպես թե ինչի՞ պետք»,
ասավ Բորիսը, նամակը հատակից վերցնելով ու հասցեն կարդալով։
«Այս նամակը քեզ համար շատ հարկավոր նամակ է»։
«Ինձ ոչինչ էլ հարկավոր չէ, ես չեմ ուզում որևէ մեկի ադյուտանտը դառնալ»։
«Ինչու՞»,
հարցրեց Բորիսը։
«Լաքեի պաշտոն է»։
«Ինչպես տեսնում եմ, դու նույն երազողն ես մնացել»,
ասավ Բորիսը գլուխ նորորելով։
«Իսկ դու նույն դիպլոմատը, բայց այդ կարևոր չի»։
«Դու ինչպես ես»,
հարցրեց Ռոստովը։
«Այ, ինչպես տեսնում ես»։
«Ինչև հիմա ամեն բան լավ է, բայց խոստովանում եմ, շատ կուզեի ադյուտանտի պաշտոն ունենալ և զորքի մեջ չմնալ»։
«Ինչու»։
«Նրա համար, որ երբ միանգամից սկսում ես զինվորական ծառայության կարիերան, պետք է աշխատել, որքան կարելի է փայլուն կարիերա անել»։
«Ահա թե ինչ»,
ասավ Ռոստովը, ըստ երևույթին ուրիշ բանի մասին մտածելով։ Նա սևեռուն ու հարցական նայեց բարեկամի աչքերի, իզուր որոնելով իրեն զբաղեցնող հարցի լուծումը։ «Ծերունի Գավրիլոն գինի բերեց»։
«Չկանչենք հիմա Ալֆոնս Կարլիչին»,
ասավ Բորիսը։
«Նա կխմի քեզ հետ, ես չեմ կարող»։
«Կանչի, կանչի»։
«Իսկ այդ գերմանացին ինչպես է»,
ասավ Ռոստովը արհամարական ժպիտով։
«Շատ լավ, ազնիվ և հաճելի մարդ է»,
ասավ Բորիսը։ Ռոստովը մի անգամ ևս ուշադիր նայեց Բորիսի աչքերին ու հառաչեց։ Բերգը վերադարձավ և մի շիշ գինու շուրջը կենթանացավ երեք սպայի զրույցը։ Գվարդիականները Ռոստովին պատմում էին իրենց արշավանքի մասին և այն մասին, թե ինչպես են պատվել իրենց Ռուսաստանում, Լեհաստանում և արտասահմանում։ Պատմում էին իրենց հրամանատար մեծ իշխանի խոսքերից ու վարմունքներից, անեկդոտներ նրա բարության ու դյուրագրգռության մասին։ Բերգը ըստ սովորության լուռ էր, քանի խոսքն անձամբ իրեն չէր վերաբերում, բայց անեկդոտների և մեծ իշխանի դյուրագրգռության առիթով հաճույքով պատմեց, թե ինչպես Գալիցիայում իրեն հաջողվեց խոսել մեծ իշխանի հետ, երբ նա ձի նստած գնդից գունդ էր անցնում և զայրանում զորքի անկարգ անկանոն շարժվելու համար։ Հաճույքի ժպիտը դեմքին Բերգը պատմեց, թե ինչպես մեծ իշխանը սաստիկ զայրացած մոտեցել է իրեն ու պոռացել. «Առնաուտներ»։ Բարկացած ժամանակ թագաժառանգը սիրում էր այդ բառը գործածել և պահանջել Վաշտի հրամանատարի։
«Կհավատաք արդյոք, կոմս, ես բոլորովին չվախեցա, որովհետև գիտեի, որ իրավացի եմ»։ «Ես գիտեք, կոմս, առանց պարծենալու կարող եմ ասել, գնդերին տրված հրամանները, նույնպես և կանոնագիրքը, հայր մերի պես անկիր գիտեմ»։ «Այդ իսկ պատճառով, կոմս, իմ Վաշտում զանցառություններ չեն լինում»։ «Խիղճս հանգիստ էր»։ «Ներկայացա»։
Բերգը վեր կացավ և ցույց տվեց, թե ինչպես է ներկայացել ձեռը քունքին դրած։ Իսկապես դժվար էր պատկերացնել դրանից ավելի հարգանք ու ինքնագոհություն արտահայտող դեմք։
«Նա ինձ, ինչպես ասում են, մի լավ շշպրեց, հանդիմանեց, մահացու նախատինք տվեց, էլ առնաուտներ, էլ սատանաներ, էլ Սիբիր քշել»,
ասում էր Բերգը մի նուրբ ժպիտով։
«Գիտեմ, իրավացի եմ և դրա համար լռում եմ»։ դու համր ես ինչ է, գոռաց նա.
Ես շարունակում եմ լռել.
Եվ ինչ է կարծում կոմս?
Մյուս օրը ոչինչ չէ չեղավ.
Այ ինչ է նշանակում գլուխ չկորցնել, չշփոթվել.
Այսպես բաներ կոմս,
ասավ Բերգը ծխամորճը ծխելով և ծխի օղակներ թողնելով։
Այո, հիանալի է,
ժպտալով ասավ Ռոստովը։ Բայց Բորիսը նկատելով, որ Ռոստովը ուզում է Բերգին ծաղրել, վարպետորեն խոսակցությունը փոխեց։ Ռոստովին խնդրեց, որ պատմի, թե ինչպես և որտեղ է վիրավորվել։ Այդ Ռոստովին դուր եկավ, և նա սկսեց պատմել, հետզհետե ոգևորվելով։ Նա պատմեց նրանց Շենգրաբենի կռիվը ճիշտ այնպես, ինչպես սովորաբար մասնակիցները կպատմեն իրենց ճակատամարտի մասին, այսինքն այնպես, ինչպես ցանկալի կլիներ, որ լիներ, այնպես, ինչպես լսել էին ուրիշ պատմողներից, այնպես, ինչպես ավելի գեղեցիկ կլիներ պատմել, բայց բնավ ոչ այնպես, ինչպես եղել էր։ Ռոստովը ճշմարտախոս երիտասարդ էր, և ոչ մի դեպքում սուտ չէր խոսի։ Նա սկսեց, մտադիր լինելով պատմել բոլորը, ինչպես իսկությամբ եղել է, բայց իր համար էլ աննկատելի, ակամա և անխուսափելի կերպով անցավ անճշտությունների։ Եթե նա ճշմարտությունը պատմեր իր ընկերների, որոնք իր նման շատ պատմություններ էին լսել կռիվների մասին, և որոշակի հասկացողություն ունեին, թե ինչ բան է հարցակումը, և սպասում էին ճիշտ այդպիսի մի պատմության, կամ իրեն չէին հավատա, կամ որ ավելի վատ է, պիտի կարծեին, թե Ռոստովն ինքն է մեղավոր, որ իրեն չի պատահել այն, ինչ պատահում է սովորաբար հեծելազորի հարցակումներից պատմողների։ Չկարողացավ նա հասարակ պարզ ձևով պատմել, թե բոլորը ձիերը քշում էին սրաշավ, ինքը ձիուց ընկավ, թևը դուրս գցեց, և հետապնդող ֆրանսիացիների առջևից փախավ մտավ անտառ։ Բացի դրանից, որպեսզի պատմեր, թե բոլորը ինչպես է եղել, պետք է ջանք կործադրեր, որպեսզի պատմեր միայն այն, ինչ եղել է։ Ճշմարտությունը պատմելը շատ դժվար բան է, և երիտասարդներից շատ քչերն են ընդունակ դրան։ Նրանք սպասում էին, որ նա պատմի, թե ինչպես կրակ կտրած, ինքն իրեն մոռացած, մրրիկի պես հարձակվել է ֆրանսիական կառեի վրա, սուրը ձեռին կոտորել է աջ ու ձախ, և թե ինչպես ընկել է ուժասպառ, ու նման բաներ։ Եվ Ռոստովը պատմեց նրանց այս բոլորը։ Նրա պատմության կեսին, այն միջոցին, երբ ասում էր, չես կարող երևակայել, թե կատաղության ինչ տարօրինակ զգացում ես ունենում հարցակում գործելիս, ներս մտավ իշխան Անդրեյ Բալկոնսկին, որին սպասում էր Բորիսը։ Իշխան Անդրեյը, որ սիրում էր հովանավորող վերաբերմունք ունենալ դեպի երիտասարդները, շոյված, որ պրոտեկցիայի համար դիմել էին իրեն, և լավ տրամադրված լինելով դեպի Բորիսը, որն առաջին օրը կարողացել էր դուր գալ նրան, կամեցել էր երիտասարդի ցանկությունը կատարել։ Կուտուզովի գրություններով եկել էր թագաժառանգի մոտ, և Բորիսի սենյակը մտավ, կարծելով նա մենակ կլինի։ Ներս մտնելով և տեսնելով իր ռազմական արկածները պատմող հուսարին, մարդկանց այս տեսակը իշխան Անդրեյի տան էլ չէր կարողանում։ Նա սիրալի ժպտաց Բորիսին, հոնքերը կիտեց ու աչքերը կկոցեց Ռոստովի վրա, թեթև գլուխ տալով հոգնած ու ծուլորեն նստեց բազմոցին։ Տհաճություն զգաց, որ ընկել է վատ հասարակության մեջ։ Ռոստովը այդ հասկանալով կարմրեց, բայց այդ նրա համար միևնույնն էր, դա օտար մարդ էր, սակայն Բորիսին նայելով նկատեց, որ կարծես թե նա էլ էր ամաչում բանակային հուսարի պատճառով։ Չնայած իշխան Անդրեյի անհաճո հեգնական տոնին, չնայած այն ընդհանուր արհամարանքին, որ ուներ Ռոստովը շտաբի բոլոր ադյուտանտիկների նկատմամբ, որոնց թվին ըստ երևույթին պատկանում էր և ներս մտնողը, Ռոստովը շփոթվեց, կարմրեց և լռեց։ Բորիսը հարցրեց, թե ինչ նորություններ կան շտաբում, և ինչ են խոսում մեր անելիքների մասին։
Հավանաբար առաջ կերթանք,
պատասխանեց Բալկոնսկին, ըստ երևույթին չցանկանալով ավելին ասել կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ։ Բերգը առիթից օգտվեց առանձին հարգանքով հարցնելու, թե հիմա Վաշտի հրամանատարներին, ինչպես խոսում են, տալու են արդյոք կրկնակի խարադրա։ Դրան իշխան Անդրեյը ժպտալով պատասխանեց, թե ինքը այդքան կարևոր պետական կարգադրությանց մասին դատել չի կարող, և Բերգը զվարթ ծիծաղեց։
Գալով ձեր գործին, դարձավ իշխան Անդրեյը նորից Բորիսին. Մենք հետո կխոսենք. Ու նայեց Ռոստովին. Մոտս եկեք զորատեսից հետո. Կարելին կանենք. Եվ սենյակը դիտելով դարձավ Ռոստովին, որի մանկական շփոթությունը կատաղության էր փոխվում. Իշխան Անդրեյը այդ չուզեց նկատել և հարցրեց.
«Դուք, կարծեմ, Շենգրաբենի կռվի մասին էիք պատմում. Դուք եղել եք այնտեղ»։
«Ես եղել եմ այնտեղ»։ Չարությամբ ասավ Ռոստովը, կամենալով կարծես դրանով վիրավորել ադյուտանտին։ Բալկոնսկին նկատեց հուսալի տրամադրությունը, և այդ նրան ծիծաղելի թվաց, թեթևակի արհամարանքով ժպտաց.
«Այո, այդ կռվի մասին հիմա շատ պատմություններ են անում»։
«Այո, պատմություններ»։ Խոսեց Ռոստովը բարձր, հանկարծորեն կատաղած աչքերով մեկ Բորիսին, մեկ Բալկոնսկուն նայելով։ «Այո, պատմությունները շատ են, բայց մեր պատմությունները թշնամու կրակի մեջ եղած մարդու պատմություններն են»։
«Մեր պատմությունները կշիռ և արժեք ունեն, և ոչ թե շտաբի ճարպիկ տղերանցը, որոնք ոչինչ չանելով պարգևներ են ստանում»։
«Որոնց թվին, ձեր ենթադրությամբ պատկանում եմ և ես»,  հանգիստ և առանձնապես հաճելի ժպիտով ասավ իշխան Անդրեյը։ Ռոստովը չարության և դրա հետ միաժամանակ հարգանքի մի տարօրինակ զգացում ունեցավ դեպի այդ հանգիստ մարդը։
«Ես ձեր մասին չեմ խոսում»,  ասավ նա։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում, և խոստովանում եմ, ճանաչել չեմ ուզում. ես խոսում եմ առհասարակ շտաբականների մասին»։
«Իսկ ես ձեզ ահա թե ինչ կասեմ»,  հանգստությամբ ընդհատեց նրան իշխան Անդրեյը։ «Դուք ուզում եք վիրավորել ինձ, և ես պատրաստ եմ համաձայնել ձեզ հետ, որ դա շատ հեշտ բան է, եթե ինքներդ բավականաչափ հարգանք չունենաք դեպի ձեզ. բայց ընդունեցեք, որ դրա համար վատ ժամանակ և վատ տեղ եք ընտրել»։
«Այս քանի օրը մենք բոլորս պիտի մասնակցենք մի մեծ, ավելի լուրջ մենամարտի. Բացի դրանից, Դրուբեցկոյը, որ ասում է, թե ինքը ձեր հին ընկերն է, բնավ մեղավոր չէ, որ իմ ֆիզիոնոմիան դժբախտություն ունի ձեզ դուր չգալու»։ «Ասենք», ավելացրեց նա, ոտքի կանգնելով, «դուք գիտեք իմ ասկանունը, գիտեք, թե որտեղ եմ լինում, բայց մի մոռանաք, որ ես թե ձեզ, թե ինձ բնավ վիրավորված չեմ համարում, և խորհուրդ կտամ որպես ձեզնից ավելի տարիքով մարդ թողնել այս գործը անհետևանք»։
«Ուրեմն, ուրբաթորը, զորատեսից հետո սպասում եմ ձեզ, Դուրբեսկոյ»։
«Ցտեսություն»,  ասավ իշխան Անդրեյը, և երկուսին էլ գլուխ տալով դուրս եկավ։ Ռոստովն իր ասելիքը իշխան Անդրեին մտաբերեց այն ժամանակ միայն, երբ նա արդեն դուրս էր գնացել, ուստի ավելի բարկացավ, որ առիթը փախցրել էր։ Ռոստովը անմիջապես պահանջեց ձին, և Բորիսին սառը հրաժեշտ տալով մեկնեց. «Վաղը գնալ շտապ և այդ կոտրտվող ադյուտանտին մենամարտի հրավիրել, թե գործն իսկապես թողնել այդպես»։ Ամբողջ ճանապարհին այս հարցն էր տանջում նրան։ Մերթ չարությամբ մտածում էր, թե որպիսի բավականությամբ կուզեր տեսնել այդ փոքրիկ, թույլ ու հպարտ մարդուկի վախվորած դեմքը իր ատրճանակի առաջ։ Մերթ զարմանքով զգում էր, որ իրեն ճանաչած բոլոր մարդկանցից ոչ մեկին այնպես չէր ցանկանա բարեկամ ունենալ, ինչպես այդ իրեն ատելի ադյուտանտիկին։